Et maintenant, Ali va vous faire un peu de rap soudanais.
Je pense qu'on n'a pas besoin pour ça aussi. ونحنا في حلتنا ما حلينا مشكلتنا قاعدين من ضل يضل بشاغل في البنات والزامية جات كشتنا زمن طويل مرة والحلة زي ما هي جمال بس الشغال وما صرف ما هي حق ما صلات ومشكلة ودي الحالة المادية تعال شوف شباب بعد نزول الشمس حلول المغربية سجاير صعود والشيشة الذهبية مكسورة بحبتين والقليل مروحية عشان فتة قوية وصلحة بالطعمية سهرتنا طويلة طول الليل لحد الصبحية أحلامنا صغيرة جدا أكبر يمكن عربية La traduction de la chanson, c'est qu'elle parle mon quartier du Soudan et mon village. Je viens de place, il s'appelle Darfur. Peut-être tout le monde connaissait. On a un petit peu de problème avec le gouvernement. Il y a une guerre, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est la chanson.